Ora Moldovei. La microfon
Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 29 septembrie a emisiunii Ora Moldovei. Ce vor face țăranii cu roata de struguri în această toamnă?
Noi nu știm ce să facem cu dânsa, unde să o livrăm.
Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au cerut Rusiei și Georgiei să dea dovadă de reținere. În numele meu a fost un apel la moderație și la reducerea tensiunilor către toate părțile implicate.
A declarat secretarul general al NATO după ce Rusia a cerut discutarea situației în cadrul Consiliului de Securitate ONU.
Și un tribunal de la Tbilisi a decis menținerea în arest a cel puțin 2 din cei 4 ofițeri ruși arestați sub acuzația de spionaj.
Și scriitorul Vitalie Ciobanu și amintirile sale despre Virgilie Runca, decedat noaptea trecută la Paris, o voce inconfundabilă a Europei Libere. Domnilor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Alexandru, care sunt știrile de la această oră?
La reuniunea la nivel înalt a francofoniei, care s-a încheiat astăzi la București, cei 60 de șefi de state și guverne prezenți au discutat și despre situațiile de criză din țările francofone, inclusiv despre conflictele din Balcanii de Vest și din Transnistria, a declarat gazda reuniunii președintele român Traian Băsescu. În cursul discuțiilor, șeful delegației moldovene, președintele Parlamentului Marian Lupu, a prezentat eforturile Chișinăului pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului moldovean, Marian Lupu a chemat șefii statelor prezente la reuniunea francofoniei să susțină aceste eforturi. Rusia a început evacuarea diplomaților, personalului militar și familiilor acestora din Georgia, în timp ce un tribunal de la Tbilisi a emis mandate de arestare pe 2 luni pentru cel puțin 2 din cei 4 ofițeri ruși arestați miercuri pe baza acuzațiilor de spionaj. 2 avioane rusești au evacuat de la Tbilisi în jur de 80 de cetățeni ruși, inclusiv pe ambasadorul Vyacheslav Kovalenka. Autoritățile de la Tbilisi susțin că Rusia ar concentra trupe la granița Georgiei cu Osetia de Nord. Uniunea Europeană nu va relua negocierile pentru stabilirea unor relații mai strânse cu Serbia din cauza că Belgradul n-a făcut progrese pentru capturarea generalului sârbilor bosniaci Ratko Mladic, căutat de Tribunalul Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, după discuții la Helsinki cu procurorul șef al Tribunalului, Carla Del Ponte. Principalele partide politice din Serbia au căzut de acord asupra proiectului noii Constituții a țării, care prevede suveranitatea Serbiei asupra provinciei Kosovo, administrată de Națiunile Unite. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul administrației publice de la Belgrad, Zoran Lonkar. Parlamentul sârb are planificată o ședință pentru mâine la care ar putea să adopte proiectul Constituției, așa încât acesta să poată fi supus unui referendum. Aceste evoluții anticipează stabilirea unui statut pentru Kosovo în cadrul negocierilor mediate de Națiunile Unite. Administrația albaneză a provinciei insistă asupra independenței, o soluție sprijinită și de țări occidentale, în timp ce autoritățile de la Belgrad acceptă cel mult un statut de autonomie. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a criticat vehement planurile Rusiei să scumpească gazele naturale livrate consumatorilor beloruși. Potrivit liderului de la Minsk, majorarea tarifelor va avea urmări serioase pentru relațiile cu Moscova. Republica Belarus plătește în prezent $47 pentru 1000 de metri cubi de gaze rusești, dar concernul Gazprom a declarat că dorește să mărească de 4 ori tarifele de la începutul anului viitor. Alexandru Lukashenko a spus că țara sa va supraviețui și în condițiile majorării tarifelor, dar Rusia va pierde un aliat. Senatul Statelor Unite a aprobat proiectul de lege care stabilește regulile de interogare și judecare a suspecțelor de terorism. Criticii susțin că proiectul acordă prea multă putere interogatorilor, dar președintele George Bush a spus că această lege este necesară pentru a apăra poporul american.
We cannot be able to tell the American people we're doing our...
Nu vom putea spune poporului american că ne facem pe deplin meseria decât dacă vom avea instrumentele necesare pentru asta, a declarat președintele George Bush, care urmează să semneze noua lege. prima femeie turistă în spațiu, a revenit pe Pământ în urma unei călătorii de 11 zile pe Stația Spațială Internațională, care a costat-o 20 de milioane de dolari. Femeia de afaceri americană de origine iraniană, Anusher Ansari, a aterizat în siguranță în Kazahstan într-o capsulă de producție rusească Soyuz, împreună cu doi astronauți profesioniști.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți asculta sau citi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rusia, cum vă spuneam la știri, a început să evacueze personalul de la ambasada din Georgia, după arestarea miercuri a 4 ofițeri ruși acuzați de autoritățile georgiene de spionaj. În jur de 80 de cetățeni ruși, membri ai corpului diplomatic, personalul ambasadei și familiile lor au plecat de la Tbilisi cu două avioane rusești trimise special pentru acest scop. Între timp, cei 4 ofițeri din Serviciul de Informații al Armatei Ruse, GRU, au fost aduși în fața unui tribunal de la Tbilisi, unde le-au fost prezentate oficial acuzațiile. Ședința tribunalului a avut loc cu ușile închise și nu se știe dacă ei și-au recunoscut vina sau nu. Potrivit procuraturii georgiene, tribunalul a emis mandate de arestare pentru 2 luni pe numele a 2 dintre ofițerii ruși. Presa georgiană relatează că au rămas în arest toți 4, dar informația nu a fost deocamdată confirmată din surse independente. Forțe ale poliției georgiene pichetează în continuare cartierul general al armatei ruse la Tbilisi, cerând predarea unui al 5-lea ofițer bănuit tot de spionaj. Ministrul de interne georgian, Vano Merabishvili, a difuzat presei înregistrări video care ar demonstra vinovăția celor 4.
Ce concretulat?
Am oferit dovezi concrete că acești ofițeri au fost implicați în activități subversive și de colectarea informațiilor în Georgia, violând toate normele internaționale. Am prezentat înregistrări video difuzate deja de numeroase televiziuni în întreaga lume, în care se vede cum sunt plătiți bani, cum sunt împărțite sarcinile, cum oameni din țara vecină trec granița în Georgia și planifică activități ilegale, a declarat ministrul de interne georgian. El a mai spus că Rusia ar concentra trupe la granița Georgiei cu Osetia de Nord. Autoritățile ruse spun însă că acuzațiile de spionaj sunt absurde. Ce se află însă în spatele acestor evenimente? Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, care a participat azi la reuniunea ministerială NATO în Slovenia, a acuzat Georgia că s-ar pregăti să rezolve pe cale militară conflictele separatiste din Abhazia și Osetia de Sud. Acest punct de vedere este împărtășit și de ministrul de externe în guvernul separatist abhaz, Sergei Shamba. Sunt sigur că toate aceste acțiuni sunt legate între ele. Georgia consideră că este nevoie să dezghețe situația, să o detoneze ca să prevină recunoașterea Abhaziei, după exemplul Kosovo. Așa ceva se poate face numai dacă Georgia iese din procesul de negocieri, dacă forțează retragerea militarilor ruși de menținerea păcii și dacă, în general, va împinge Rusia afară din această regiune. Însă, pe partea cealaltă, președintele georgian Mihail Saakashvili a calificat aceste reacții drept isterice. El a spus că singurul scop urmărit de Georgia este să asigure respectarea legii. Georgia acționează în cadrul acordurilor existente și respectă constant aceste acorduri. Georgia asigură respectarea legii și dorește ca toți să respecte legea. A venit timpul ca toți să înțeleagă că avem un stat cu instituții eficace, cu bărbați puternici, care merită respectul și recunoștința societății. În disputa cu Rusia, opoziția și puterea de la Tbilisi s-au solidarizat, tot așa cum la Moscova diferiți politicieni ruși s-au solidarizat împotriva autorităților de la Tbilisi. Deputatul georgian Ivliane Caindrava, unul din liderii Partidului Republican din opoziția de la Tbilisi, dădea astăzi o replică politicienilor ruși. Politicienii georgieni cunosc harta politică a regiunii foarte bine. Știu unde începe și unde se termină Georgia și cu siguranță știu pe unde trece granița ruso-georgiană, ceea ce n-aș putea spune despre politicienii ruși, care se amestecă în afacerile Georgiei și încearcă să anexeze teritorii de parcă ar fi ale lor. Le-aș spune acestor politicieni că Georgia nu se amestecă în regiunile rusești ca Barkostan, Tuva, ori Kaliningrad și nici nu are trupe pe teritoriul rusesc, a spus deputatul opoziției georgiene. Așadar, Rusia își retrage personalul diplomatic de la Tbilisi, iar Georgia susține că forțe militare ruse ar fi masate la frontieră și că flota rusă la Marea Neagră s-ar pregăti de manevre militare. Toată lumea se întreabă cât de departe se poate ajunge. Politologul Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei de la Moscova, Rusia în politica globală, este de părere că tensiunile mai pot fi aplanate. Până acum a existat mai degrabă o reacție moderată din partea Rusiei. Nu s-au făcut pași ireversibili, dar felul în care se dezvoltă evenimentele este foarte neplăcut și dacă nu vor exista presiuni externe asupra Georgiei ca să reducă tensiunile, reacția Rusiei poate deveni tot mai dură, dar deocamdată, repet, nu s-au făcut pași ireversibili, spune Lukianov. Rusia a cerut intervenția Consiliului de Securitate ONU. Ambasadorul rus Vitali Ciurkin a cerut adoptarea unei rezoluții în care s-ar exprima îngrijorarea față de ceea ce el numește acțiuni periculoase și inacceptabile ale Georgiei.
Alexandru, cum tocmai spunea, tensionarea relațiilor dintre Rusia și Georgia a fost și unul dintre subiectele ce au dominat agenda reuniunii miniștrilor apărării de la Portoroz din Slovenia. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoopscheffer, a făcut un apel la calmarea spiritelor, cerând ambelor părți și Georgiei și Rusiei reținere și moderație. Un apel ce pare că nu a fost însă auzit până acum nici la Tbilisi și nici la Moscova. Relatările corespondenților noștri sunt rezumate de Victor Eschenazi Moroșan.
Cei 26 de miniștri apărării reuniți în stațiunea balneară slovenă au trecut în revistă planurile de modernizare a armatelor NATO și stadiul organizării forței de răspuns NATO, ce ar permite o desfășurare rapidă de trupe în misiuni de menținere a păcii sau de contracarare a terorismului. Așa numita metamorfozare a NATO de la alianța militară antisovietică din vremea războiului rece la o mașină de luptă modernă se va afla pe primul loc în agenda la reuniunii la vârf NATO programată pentru sfârșitul lunii noiembrie la Riga. La o conferință de presă la Portoroz, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, repeta: ne este perfect clar că Georgia a ales o cale militară de rezolvare a conflictelor din Abhazia și Osetia de Sud și că de aici provin toate problemele. Ivanov a mers mai departe, învinuind țări din estul Europei de a furniza ajutoare militare, violând sistemul internațional care reglementează vânzările de armament. Unele țări membre NATO, le-aș numi membre mai tinere, livrează Georgiei arme și muniții de fabricație sovietică, ce le-au fost date în trecut cu certificat de destinatar unic. Ivanov a refuzat însă să numească țările în cauză, mărginindu-se să spună că ele ar trebui să tragă singure concluziile ce se impun. Ministrul rus al apărării a mai afirmat că Moscova nu ar fi îngrijorată cu adevărat de aspirațiile Georgiei de a adera la NATO, fiind vorba de o, citez, decizie suverană, și a insistat pe ideea că autoritățile de la Tbilisi trebuie să intre în dialog cu regiunile separatiste, în loc de a căuta soluții militare. Între alți participanți la conferința NATO, agențiile de presă îl citează pe ministrul german al apărării, Franz Josef Jung, potrivit căruia situația în regiune s-a deteriorat și noi o privim cu îngrijorare. După reuniunea separată a Consiliului NATO-Rusia, secretarul general al alianței, Jaap de Hoopscheffer, declara în fața presei: în numele meu s-a făcut un apel la moderație și reducerea tensiunii, relevant pentru toate părțile, pentru Georgia ca și pentru prietenii noștri ruși. Un apel general pentru aplanarea situației actuale. Un alt apel similar a fost făcut public la Bruxelles din partea Comisiei Europene, purtătoarea de cuvânt Emma Widwin, insistând pe nevoia găsirii unor soluții negociate la conflictele înghețate ce privesc Georgia și Rusia.
Victor Eschenazi Moroșan și dezbaterile de la întâlnirea miniștrilor apărării din țările NATO despre relațiile tot mai tensionate dintre Rusia și Georgia. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
Relațiile dintre Rusia și Georgia au fost tensionate de mai mult timp și embargoul impus de Moscova vinurilor georgiene și apei minerale Borjomi afectează serios economia georgiană, piața rusă fiind cea mai importantă pentru vinurile georgiene. Aproximativ 70% din exporturile de vinuri georgiene mergeau către Federația Rusă.
Și Moldova este afectată de interzicerea importurilor de vinuri moldovenești în Federația Rusă și Elena Cioina a căutat să afle ce vor face oamenii cu roada lor de anul acesta și dacă există cumva o strategie de amortizare a pierderilor.
După ce suprafețe întregi de plantații de vie au înghețat în iarnă și au fost ciuruite de grindină în timpul verii, astăzi țăranii s-au pomenit că nu au ce să facă nici măcar cu puținii struguri care au rămas. Majoritatea fabricilor de vin achiziționează strugurii selectiv și în funcție de soiuri, ne-a spus președintele organizației regionale din cadrul Federației Naționale a Fermierilor, Sergiu Muravski.
Oamenii toți îngrijorați vin și cumpără de care fac vin pentru casă. Mai vin de la partea de nord a Republicii, mai schimbă pe grâu, pe cartofi.
Viticultorii spun că cea mai mare problemă o întâmpină cu soiul de struguri Isabella, care în Europa de mult nu se mai plantează. În schimb, în Moldova, acest soi ocupă o suprafață de 10% din totalul de plantații de vie existente. Gheorghe Miron este conducătorul cooperativei agricole Căminceni din satul Camincea, raionul Orhei, și el spune că gospodăria deține peste 100 de hectare de viță de vie. În acest an a obținut o roadă de struguri mai mică cu 80%. Din ceea ce a mai rămas, peste 30% sunt soiuri de struguri Isabella.
Fabrica de la Rumănești, unde noi ani de zile de-am livrăm poama, mi s-a spus clar și scurt că așa soi de poamă nici nu se colectează.
Într-o situație și mai complicată, a precizat Gheorghe Miron, s-au pomenit țăranii ce au suprafețe mai mici de vie.
S-a adresat la noi, la cooperativa agricolă, ca prin noi să livreze poama la uzină.
Mihai Moraru spune că va fi nevoit să facă singur vin și să-l țină în butoaie.
Să mă vinde anul trecut în butoaie.
O să-l vindeți pe urmă celor care nu au, de exemplu.
Dar știți că nu prea se întreabă, că avea fiecare au.
Dar așa cât e un litru de vin?
A fost 10 lei, pe urmă am scăzut la 6 lei și tot nu se întreabă.
Viticultorii spun că au investit în acest an în medie câte 3.000 de lei la hectar, iar roada obținută nu acoperă nici pe departe aceste cheltuieli. Am întrebat-o pe șefa Direcției Politica Tehnologii în Complexul Vitivinicol, Ludmila Netreba, de la Agenția Moldova Vin, ce întreprind responsabilii din această ramură pentru a-i ajuta pe vieri.
Strugurile pe deal nor rămâne. Întreprinderile le vor lua la achiziționare în diferite forme. Au programe pentru a face vinuri pentru spumante. Înseamnă că achiziționează așa fel de struguri.
Am întrebat-o cum se va proceda cu țăranii ce au vii pe lângă casă sau pe terenuri mai mici.
Legea vie și vinului privede vinul țărănesc de uz intern, adică în țară vândut, se admite ca țăranii să-și producă independență de dorință de a comercializa apoi aceste vinuri ce au fost îndreptate la întreprinderi scrisori, unde rugăm întreprinderile producătoare să achiziționeze de la țărani acești struguri, să producă vinurile și să-i presteze servicii inclusiv la păstrare.
Ludmila Netreba a adăugat că Moldova Vin nu a stabilit prețuri exacte pe care trebuie să le ofere fabricile de vin pentru un kilogram de struguri, ci a dat doar niște recomandări. Pentru că și Georgia se confruntă în acest an cu aceeași problemă de achiziționare a strugurilor, l-am întrebat pe expertul principal de la Institutul de Dezvoltare Economică de la Tbilisi, Nico Orvelașvili, cum încearcă autoritățile georgiene să rezolve această problemă.
Este clar că decizia autorităților ruse de a interzice importul de vin din Georgia a creat o situație dificilă atât viticultorilor, cât și celor care prelucrează strugurii. Dar, înțelegeți, această inițiativă a președintelui, care i-a rugat pe agenții economici să cumpere câte 10 tone de struguri de la țăran, puțin probabil că ne va ajuta să ieșim din criză. Această problemă există în Georgia de mai mulți ani și pentru a o rezolva, trebuie să o abordăm în complexitate și nu fragmentar și impulsiv, cum a făcut-o președintele.
Demnitarii de la Moldova Vin afirmă că până în prezent au fost prelucrate 80.000 de tone de struguri sau 27% din volumul preconizat pentru recoltare. Agenția speră că în acest an fabricile vor prelucra aproximativ 300.000 de tone de struguri pentru producerea vinului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Tensionarea relațiilor dintre Rusia și Georgia interesează Chișinăul și pentru că, datorită eforturilor făcute de diplomațiile țărilor din organizația GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova, problema conflictelor înghețate se află pe agenda actualei sesiunii Adunării Generale a Națiunilor Unite și va fi discutată pe 6 noiembrie.
Dar criza actuală a adus, cum ați auzit, la solicitarea Rusiei de a aduce chestiunea relațiilor ruso-georgiene în fața Consiliului de Securitate ONU, unde Rusia este membru permanent.
Întreaga situație situație aduce însă în prim plan și o altă chestiune, anume aceea a misiunilor de pacificatori în zonele acestor așa zise conflicte înghețate, Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabakh. Radu Bene a discutat cu mai mulți experți despre eficiența misiunilor de pacificare din regiunea transnistreană.
Autoritățile de la Chișinău au considerat tot timpul că actualul format al trupelor de menținere a păcii este unul defectuos, nu ar corespunde intereselor Republicii Moldova și ar împiedica, de fapt, soluționarea conflictului transnistrean. Mecanismul tripartit, alcătuit din militari ruși, moldoveni și transnistreni, a fost impus de Federația Rusă în iulie 1992, când a fost semnat acordul de încetare a focului între Federația Rusă și Republica Moldova. Trupele de menținere a păcii se supun Comisiei Unificate de control, ce supraveghează zona de securitate pe Nistru și care nu poate lua însă nicio decizie fără consensul celor trei părți. Astfel, Chișinăul s-a confruntat de mai multe ori cu situații în care partea rusă s-a solidarizat cu Tiraspolul pentru a bloca luarea unor decizii importante sau atunci când se cerea intervenția pacificatorilor, cum s-a întâmplat în cazul țăranilor de la Dorotskaya sau în timpul crizei școlilor moldovenești din Transnistria. Ion Leahu, membru al delegației Chișinăului în Comisia Unificată de control.
Aceste forțe pacificatoare, practic, mai ales componenta lor rusă și transnistreană, practic sunt forțele care asigură existența, dezvoltarea și prosperarea regimului separatist secesionist.
Federația Rusă și administrația de la Tiraspol resping aceste acuzații și susțin că numai actualul format este capabil să mențină pacea pe Nistru. Iată cum ne-a comentat această poziție expertul Oazul Nantoi de la Institutul de Politici Publice.
Faptul că, deci, pe parcursul a 14 ani, în zona de securitate nu se împușcă, nu mor oamenii, se datorează nu ultra-eficienței a acestui format al trupelor de menținere a păcii, ci faptul evident că conflictul nu există la nivel între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, că conflictul nu este intern, ci partea reală în conflict este Federația Rusă.
Oficialitățile de la Chișinău au început însă să vorbească despre ineficiența misiunii de pacificare și necesitatea înlocuirii actualilor trupe cu un contingent internațional abia din anul 2003, după eșecul semnării memorandumului COSAC. Anul trecut, Parlamentul a adoptat o lege privind statutul Transnistriei, prin care se cere expres același lucru. Cu toate acestea, spune Nantoi, Chișinăul mai duce încă lipsă de coerență în demersurile sale, așa cum s-ar fi întâmplat recent și la ONU, unde ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a declarat că discutarea problemei conflictelor înghețate din spațiul Guam nu ar trebui să ducă la subminarea mecanismelor actuale de reglementare a conflictelor.
Conducerea Republicii Moldova încearcă să îmbine lucruri incompatibile. Pe de o parte, nu dorește să-i supere pe ruși, în ghilimele fiind spus, și totodată Republica Moldova nu dorește să spună lucrurilor pe nume în ceea ce privește cine sunt părțile reale în conflict și rămâne în continuarea ostatică acestui format pentalateral care, în principiu, lipsește Republica Moldova de orice posibilități de a influența real situația și iarăși îi atribuie Federației Ruse rolul de monopolist în ceea ce privește decizii asupra viitorului statalității Republicii Moldova.
În prezent, în zona de securitate de pe Nistru sunt dislocate 15 posturi permanente ale pacificatorilor. Detașamentul moldovean numără aproximativ 400 de militari, cel rus puțin peste 400, iar cel transnistrean 700 de militari, dintre care 400 în zona de securitate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pacificatorii din Comisia Unificată de Control susțin că lucrurile s-au normalizat la punctul de frontieră de la Varnița, dar după cum a aflat Valeriu Cață, situația pare să fie departe de a fi găsit o soluție.
Comisia Unificată de Control a reluat discuțiile asupra portului fluvial de la Varnița încă de săptămâna trecută, după ce pe 22 septembrie un grup de aproximativ 30 de angajați ai companiei Moldeco Nistru Flot, gestionarul debarcaderului, a organizat o acțiune de protest împotriva pacificatorilor, prezența cărora i-ar fi împiedicat pe parcursul a 4 luni să câștige măcar de o bucată de pâine. Imediat după aceasta, directorul întreprinderii Portul Fluvial Bender, Constantin Smogorjevski, a acuzat arendașii că execută o comandă politică a autorităților de la Chișinău și refuză să negocieze cu proprietarul, care ar fi tocmai portul fluvial Bender, condițiile de exploatare a debarcaderului. Întreprinderea transnistreană își bazează pretențiile patrimoniale pe o decizie a unei instanțe de la Tiraspol. În același timp, judecătoria de la Nenii Noi a emis o decizie care atribuie proprietatea debarcaderului primăriei satului Varnița. În acest context, Comisia a decis să evacueze patrula de pacificatori instalată în portul de la Varnița, refuzând totodată să se pronunțe în litigiul patrimonial dintre primăria satului și firma care arendează debarcaderul pe de o parte și întreprinderea portul fluvial Bender pe de altă parte. Ion Leahu, membru al delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control.
Comisia nu are asemenea împuterniciri. Când la 21 aprilie noi am introdus acolo forțele pacificatoare, noi am conservat situația, n-am admis acolo prezența reprezentanților forțelor dimensiunea ordinii publice din ambele părți, ce ar putea să se soldeze cu un conflict. Acum avem careva promisiuni din ambele părți care ne-au permis să ridicăm postul și să permitem în fond întreprinderii să activeze.
Decizia comisiei a fost salutată de directorul Moldexponistru Flot, Vitali Ratundalov, care a declarat că urmează să negocieze cu primăria de la Varnița și președintele transnistrian al raionului Bender modul de activitate pe viitor al debarcaderului. În același timp, primarul de la Varnița, Tudor Serbov, s-a arătat foarte nemulțumit, îndeosebi de unele formulări cuprinse în decizia Comisiei Unificate de Control.
Scrie o situație grozavă, Bânderscăru și Nou Părtu, filial Varnița. Nu poate să fie filial. E automat. Îi recunosc pe dânsii gospodarii la obiectul dat.
Serbov ne-a mai declarat că nu va putea permite arendașului să-și reia activitatea imediat după evacuarea patrulei de pacificatori în pofida deciziei Cook, tocmai din cauza ambiguității acesteia, care nu rezolvă problema litigiului patrimonial și ar lăsa astfel loc pentru un nou conflict între forțele de ordine moldovene și cele transnistrene. Dublarea organelor administrative și a mecanismelor de reglementare a activităților economice în unele localități de pe cele două maluri ale Nistrului a pricinuit suficiente neplăceri cetățenilor pe parcursul ultimilor 15 ani. Pe lângă Varnița au devenit arhicunoscute problema țăranilor de la Dorotskaya, cea a poliției moldovenești din Bender sau vizele de tranzit pe care sunt obligați să le plătească la intrarea în Transnistria toți cei care nu au reședință permanentă în regiune. Cu toate acestea, oamenii au învățat să și profite de pe urma degringolade administrative, organizând scheme de afaceri adesea ilicite, cu automobile, de exemplu, care sunt mai ușor de înregistrat în Transnistria, pentru a fi apoi vândute pe malul drept. Iată ce spune analistul Vladimir Țesliuc de la agenția Nica Press. Există astfel de scheme care le permit oamenilor să câștige un ban. Știu chiar pensionari din Transnistria, cei care mai pot duce în geantă 10 sticle de coniac cumpărate la Tiraspol și care vândute pe malul drept le aduc un venit de 100 de lei. Pentru un pensionar care face acest drum o dată pe săptămână, nu e chiar atât de puțin. În principiu însă, în opinia lui Vladimir Țesliuc, cei care câștigă cel mai mult de pe urma unor astfel de scheme sunt unele persoane cu funcții de răspundere de pe ambele maluri, pentru care starea de fapt existentă este extrem de profitabilă și deci reglementarea definitivă a problemei transnistrene este mai puțin de dorit. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a desfășurat în această săptămână o conferință internațională pe tema democratizării regiunii transnistrene. Vasile Botnaru l-a întrebat care ar putea fi concluziile conferinței pe unul din participanți, analistul Vladimir Socor.
Conferința aceasta a fost a doua într-o suită preconizate a aduce în discuție idei noi despre construirea societății civile pe marul stâng al Nistrului. Organizată de Uniunea Europeană în cooperare cu Ministerul de Externe al Republicii Cehe, conferința a agrupat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de pe malul stâng și de pe malul drept al Nistrului. Au participat aproape toți ambasadorii țărilor occidentale la Chișinău, deoarece aceste țări în bună parte sponsorizează organizații neguvernamentale de pe malul stâng al Nistrului.
Ceea ce în mod inevitabil trezește iritarea Tiraspolului, oare nu cumva faceți un deserviciu societății civile din Transnistria?
Cel mai important serviciu pe care îl facem este acela de a dezbate idei și propuneri. De idei și de propuneri duce lipsă comunitatea organizațiilor neguvernamentale și, desigur, populația de pe malul stâng al Nistrului. Dar vreau să accentuez faptul că s-a remarcat pasivitatea, lipsa de inițiativă a autorităților Republicii Moldova. Ideile de a lucra cu populația din stânga Nistrului vin aproape în exclusivitate din rândurile societății civile de pe ambele maluri. Iar guvernul Republicii Moldova pare să stea într-o parte. Președintele Vladimir Voronin a declarat că reîntregirea țării este o prioritate națională, dar guvernul ce face în această direcție? Aș fi dorit să văd în primul rând alocarea unui capitol bugetar pentru susținerea unor asemenea inițiative din partea Guvernului Republicii Moldova. Și cum corect spunea un ambasador prezent la conferință, dacă ne uităm în bugetul statului, vedem care sunt prioritățile. Și dacă nu există un capitol bugetar pentru susținerea inițiativelor în vederea reîntregirii țării, înseamnă că nu e o prioritate. Și aceasta mă duce la enumerarea ideilor valoroase care au fost exprimate de participanți, în primul rând din stânga Nistrului. Ei au exprimat dorința ca Marul Stâng să fie inclus în mod clar în spațiul informațional al Republicii Moldova, construind antene de radio și televiziune pe malul drept al Nistrului pentru a asigura transmiterea programelor televiziunii și radioului pe malul drept, pe malul stâng. Ideile valoroase au venit și din partea asociației Promolex, asociație de juriști care asigură reprezentarea în justiție a locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului, de exemplu țărani,